Zdravím, ja som Ďuri a po dlhšom čase tu máme slovenskú fantastiku. Vítajte pri rozhlasovom Fantazie.sk. Dnešná slovenská fantasy kniha, ktorej sa budeme venovať, je novinka od Ďura Červenáka, ktorá vyšla v lani na Vianoce. Už ste o nej určite veľa počuli, možno ste ju aj čítali. Tá kniha sa volá Zakliatý kláštor a táto recenzia tiež vyšla v knižnej revii, ale opäť v skrátenej a troška sofistikovanejšej forme. Tu sa ponoríme do detailov, na ktoré som tam nemal priestor.
Ďuriho svety. Podcast fantastike a populárnej kultúre.
Recenzia môže obsahovať menšie spoilery, ale predtým, než sa pustíme do samotnej knihy, slovo od nášho sponzora. Tuto stan nahrám v zime a na ulici. A na ulici nežijem, pretože normálne pracujem. A tento podcast nahrávam teda vo voľnom čase, kedy by sa mohol oddychovať, čítať si alebo sa venovať rodine. Nikto ho momentálne nesponzoruje, nikto aj sponzoruje mňa, všetko je to jednoducho dobrovoľné a svojím spôsobom tiež vyčerpávajúce. Takže ak mi chcete prejaviť svoju priazeň, najlepšia odmena pre mňa bude, keď mi dáte na nejakú spätnú väzbu a budete počúvať aj ďalšie diely. A teraz naspäť k môjmu regulérnemu mudrovaniu. Dobre, poďme na to. Červenák je nespochybniteľne majster spisovateľského remesla. No i jemu občas ujde ruka. Šikovný majster takéto poklznutia dokáže zamaskovať tak, aby ich laik nevidel. No ja nie som laik, som majster podobného remesla. Remesla literárnej kritiky. A tak si jednotlivé chyby všimnem. A týmto riskujem, že jeho fanúšikovia ma zase označia za človeka bez kusu, trola alebo rýpala, ktorý si len rieši svoje komplexy, ale je mojou povinnosťou ako kritika na tieto chyby upozorniť. Aby ste vedeli, na Zakliatý kláštor som sa mimoriadne tešil. Príbeh o hľadaní pokladu templárov spojený s fantastikou inšpirovanou slovenským folklórom, do toho troška westernu, troška hororu. To znelo presne ako moja šálka kávy, niečo, čo by som jedno dňa možno aj ja chcel napísať. Červenák túto knihu avizoval už dávno a naťahoval to, kým kláštor vyšiel. Čo pre mňa nebola až tak zlá správa. Naposledy, keď odkladal vydanie knihy, vznikla fenomenálna hradba západu, ktorú považujem za jednu zo zatiaľ najlepších fantasy kníh minimálne tohto storočia. Ale storočie zatiaľ beží 20 rokov, ešte veľa priestoru na to ju prekonať, ale aj tak je to proste pecka. Takže keď Zakliatý kláštor konečne vyšiel a ja som si ho prečítal, tak sa musím priznať, že ma mierne sklamal. A nie je to mojimi očakávaniami, nesnažil som sa nejak konkrétne si predstaviť, ako dej bude, alebo nejaké konkrétne veci očakávať. Ale práve preto, že v knihe sa nachádza hneď niekoľko technických chýb a ja som pri čítaní nemohol veriť, že toto je Červenákov text, na ktorom si dal záležať. Ako vrajím, bežný čitateľ si ich asi nevšimne, Červenák ich totiž šikovne maskuje. Pričom pri im tu hrá hlavne šťavnatý a pestrý jazyk, ktorý odváza pozornosť od všetkého ostatného. Práve jazyk a štýl je tou najsilnejšou stránkou textu. Ďuro tu šikovne pracuje s nárečiami či starou slovenčinou a slovosledom. Nie, že by to predtým nerobil, ale iné jeho postavy ako Barbaríž alebo Kapitán Bátory rozprávajú nemecky či latinsky, maďarsky, málokedy priamo slovensky. To znamená, že keď čítate ich repliky v jeho ostatných knihách, čítate v podstate ich preklad do slovenčiny. V kláštore však jeho postavy hovoria priamo slovenčinou a tým pádom je taká menej čistejšia a je viac hovorovejšia, čo pri tých predchádzajúcich postavách nerobil. Najvyššie sa to dostalo aj do opisov, takže ten text vyzerá autenticky, skoro ako z tej doby. Nie však úplne, lebo keby bol úplne autentický, tak je nečitateľný, ale tak správne prispôsobený, aby pôsobil autenticky, napriek tomu, že je moderný. Ďalšou silnou stránkou knihy je, že Červenák ju prešpikoval zaujímavosťami z histórie Gemera. Tie najčastejšie prezentuje prostredníctvom podstavy Pavla Dobšinského, ktorý je jeden z hlavných hrdinov, čo je super. Tu však narážame na prvý technický problém. Nie, že by som sa týmto zaujímavostiam bránil, ale málo kedy súvisia priamo s dejom. dal by sa namietať, že Červenák sa tak z prostredia snaží spraviť samostatnú postavu, ale v tomto zmysle tam samotný gamer nehrá až takú významnú rolu. Takže je to skôr len taký sprievodca, lebo aj postavy putujú tým gamerom a pán Dobšinský sa občas pristaví a povie hentam, že môj otec a tam sa stalo a toto, toto to, a toto. O hentom vrchu sa hovorí toto a toto a toto a postavy ho pritom vidia len z diaľky skoča. A ja si vravím, že na čo to je dobré? Je to na atmosféru? Vrátia sa tam? Ako sa ukazuje, nevrátia. Takže snaží sa to asi vybudovať takú také povedomie o tom, aký je ten gamer magický a slovenský, ale zároveň keďže to pôsobí ako turistická prehliadka a ja si a je to také celé ako keby z diaľky, ja nemám tomu, ako čitateľ si nemám k tomu priestor vybudovať vzťah. Možno sú to semienka príbehov, ktoré budú v pokračovaniach, lebo Červenák ako vždy píše série a avizoval, že aj toto bude mať pokračovania, ale kým tie pokračovania neexistujú, tak je to len vata. Podobne zbytočné je aj celá prvá časť knihy odohrávajúca sa na divokom západe. Pravdepodobne idea pri jej písaní bola, že by mohla slúžiť ako rozsiahla expozícia charakteru hlavného hrdinu Adama Sharkana. Lenže rovnako dobre na expozíciu hrdinu slúži aj prvé kapitoly, ktoré sa odohrávajú na Slovensku a jeho príchod domov. Aby ste mi rozumeli. Celá prvá časť knihy Čarostrelec sa odohráva na divokom západe, ako som povedal, kde Sharkan loví, robí lovca ľudí, proste bounty huntera. A teraz naháňa typkov, ktorí uniesli mladé české dievčatá, aby ich predali do bordelov a tak ďalej. Pričom zistí, že to ide na vysoké miesta a preto vlastne z toho divokého západu aj odíde. Predstavočka je však taká, že on ich dobehne v divočine, chvíľu s nimi kecá, potom s nimi sa dostane do prestrelky. Z tohto všetkého vieme, že Adam je skúsený stopár, je inteligentný, v podstate detektív, lebo si všíma stopy, aj celkovo, akí sú tí ľudia, a je dobrý so zbraňou. Odhalí sa v rozhovore aj spôsob, akým uvažuje. Dozvieme sa, že je Slovákom žijúcim v Amerike, prečo tam je, ako sa tam dostal, čo robí. Potom príde na Slovensko, vracia sa na panstvo svojej sestry, ktorá v tej chvíli má problémy s vymáhačmi dlhov, tiež proste čosi ako banditi, tiež dojde k prestrelke a sestra sa ho pýta, že kde sa túlal a on jej v skratke povie, ako sa dostal do Ameriky, čo tam robil a prečo prišiel naspäť. Takže sa najskôr v jednej rozsiahlej časti dozvedáme všetko potrebné o Adamovi Sharkanovi a jeho charaktere, aby sme sa to potom dozvedeli znovu v skratke. A toto je presne tá chyba. Malo tam byť buď jedno alebo druhé, pričom ja som za to, aj keď si užívam Červenákové prestrelky vo veľkom a užil som si aj jeho westernovú knihu Štrkač Callahan a užil som si v podstate aj túto ten jeho krátky western, ale som skôr za to, aby tá prvá časť tej knihy nebola, aby bola svižnejšia. Ja však viem, prečo tam je okrem iného tohto technického fungovania. Červenák miluje westerny a nemohol odolať napísať homáž na jeden z najznámejších. Vlastne celá kniha je prešpikovaná filmovými citáciami. Miestami však pôsobia ako lacná náhrada budovania originálnej scény. Ale to až tak nevadí ako to, keď sa nám tam opakujú informácie alebo informácie tvoria vatu. Čo mi však najviac prekážalo bola Sharkanova špeciálna schopnosť, keďže sme tu opäť vo fantastike a každý Červenákov fantasy hrdina má nejakú špeciálnu schopnosť a v tomto prípade to bolo rozoznávať pravdu od lži. Toto bola vec, ktorú som mal pocit, že Červenák odflákol. Ďuro, až toto počúvaš, túto vec si tak trocha odflákol. Nejde o rozsiahle opisy a pomalé tempo, ktoré kniha má, ale ide o to, že túto schopnosť Adam využíva bez akejkoľvek ceny. Porovnám to napríklad s kapitánom Bátorím, ktorý bol prvé tri diely svojej ságy posadnutý Svätým Jurajom. Tomu dávalo lepšie bojové schopnosti, lepšie zmysly a rýchlejšie sa hojil z rán. Avšak vždy to bolo za nejakú cenu, predsa len, že to pohlcovalo hromadu jeho energie, stále cítil obrovskú bolesť a zvyčajne potom, keď Juraj prevzal kontrolu nad jeho telom alebo sa prejavil v ňom, tak bol nesmierne vyčerpaný a upadol aj do bezvedomia. Jednoducho platil nejakú cenu za používanie tejto schopnosti. Nerobilo ho to tým príliš overpowered, nerobilo ho to príliš silným a dalo sa to využívať v texte s rozumnou mierou. Lenže nie je tuto vysvetlené, odkiaľ má Sharkan svoju schopnosť. A nie, že by mi to chýbalo, nemusí to byť vysvetlené, nie je to záhada. Lenže využívajú ľubovoľne. majú v podstate stále zapnutú a nič ho to nestojí. Nie je možné ho oklamať. Čo spôsobuje, že keď sa dostane do slovnej potičky s niekým inteligentným alebo šikovným alebo dobrým klamárom, kde by za iných okolností bolo napätie a ja ako čitateľ by som rozmýšľal spolu s postavou, ako usvedčiť toho človeka z klamstva. Tuto jednoducho Šarkán príde a povie, on klame, verte mi. Zaujímavé zauzlenie je preťaté ako gordický úzol, aj to úplne nezaujímavé. A tým pádom akékoľvek slovné prestrelky so zápornými hrdinami a so zločincami sú nezaujímavé, lebo viem, že v podstate nech povedia čokoľvek, Šarkán bude z toho vedieť a bude navedený na správnu stopu. Keby sme tu miesto toho mali aspoň prestrelky akčné, lenže okrem úvodu a záveru celá tá kniha je tak troška, čo sa týka akcie, tak trochu, ako sa povie, blue balls. Jednoducho, keď sa už schyluje aj k nejakej akcii, kde sa Šarkán môže predviesť, tak sa jednoducho nestane. Najviac ma v tom dorazilo, že nám vznikla úplne napínavá scéna, ktorá sa odohrávala v Jelšave, kde bol Šarkán proti presile, obklúčený asi vrajím. Teraz bude zaujímavé sledovať, ako z tohto vyviazne a preslka sa jednoducho nestala kvôli náhodným okolo idúcim. Keď konečne na streľbu dojde, je to super. Lenže dlho trvá, kým k nej konečne dojde. Samotný príbeh je jednoduchý a nekomplikovaný. V podstate postavený na tom, že hlavní hrdinovia chodia od jednej postavy k druhej a vypýtajú sa na smer cesty. Je to tak trochu niečo medzi detektívkou a putovnou fantasy, len s tým, že chýbajú tam zvraty alebo nejaké niečo, čo by ich zviedlo z cesty alebo nejaké väčšie prekážky, čo by bolo v podstate OK, ale keby to bolo akčnejšie. Keď chcel Červenák spraviť nejakú detektívku alebo spraviť putovnú fantasy, čo on nezvykne písať, tak musel dať viacej prekážok alebo spraviť tú cestu jednoducho náročnejšou. Ani jedno sa nestalo, tak je to troška minimálne prvá polovica knihy alebo prostredná časť knihy je taká rozvláčná, mierne nudná, napriek krásnemu jazyku. To je presne to, čo ma sklamalo. Červenák nezvykne takto písať. Je to skúsený detektívny autor, je to skúsený autor akčnej fantázie a zrazu tu máme knihu, ktorá je mimoriadne pomalá a plná vaty. Aspoň na neho. Keby to bol iný autor, tak to až tak nevadí. Ale na neho to bolo veľmi zvláštne čítať takéto niečo od neho. Tak mám pocit, ale je to len môj pocit, že miesto toho, aby si tú knihu naozaj premyslel, ako avizoval, tak ju tak trochu písal popri všetkom inom a trocha ju tým odflákol. Ale toto sú len detaily, ktoré mňa vyrušovali. Inak je Zakliatý kláštor bravúrne napísaný román na úrovni jazyka a štýlu. Na úrovni príbehu, ako vraj, je v ňom veľa vat a pôsobí mdlo. Keď dojde na akčné scény, sú skvelé. Stále sú postavy zaujímavé a jazyk a štýl je výborný. To znamená, že väčšina čitateľov a Jurajových fanúšikov bude spokojná. Aj keď mám pocit, že ona by bola spokojná, keby Juraj napísal teraz čokoľvek, lebo tak už fanúšikovstvo funguje. V istom bode jednoducho populárny autor získa základňu, ktorá je voči nemu nekritická a chváli všetko, čo si prečíta a môže napísať aj proste zlú knihu a všetci budú spokojní a bude to stále predávané. Toto není vyslovene zlá kniha, ale na Červenáka je to troška slabšie. A ono platí, že u zabehaných autorov uvítam vybočenie z ich tradičného štýlu a formy, skúšanie niečo nového a tak ďalej. Ale Zakliatý kláštor v kontexte Červenákovej tvorby pôsobí ako krok späť alebo bokom. Pritom tejto sérii držím palce. Dúfam, že Šarkanové poklady v konečnom dôsledku budú tým, čím si prajem, aby boli, budú tým poctivým Červenákom na úrovni Štajna Barbariča alebo Kapitána Bátoryho. A len tento úvod je taký rozvláštny, lebo dôležité bolo hlavne predstaviť postavy série a to naozaj zaujímavé sa začne ďalej. Čo vlastne epilóg tomu nasvedčuje. Ten epilóg je bombový, to je presne to, čo som od toho čakal a ja sa teším na ďalší diel, až bude presne v tomto duchu. Moje hodnotenie Šarkanových pokladov je, že sú priemerné, respektíve kúsok nadpriemerné, ale ako vravím, Červenák je už v tej fáze ako autor, že to je vlastne jedno. Ja ďakujem, že ste ma počúvali, ja som bol Ďuri, toto boli moje svety a tentoraz sme v rámci tých svetov nahliadli do sveta Zakliatého kláštoru Juraja Červenáka. Teším sa na vás na budúce, keď nazrieme zase do nejakého iného sveta.